graduate ka to kasama mo dahil nang hiwaga sa mundo na pagbilang pagsulat at pagbasa tara na tambay na dito sa graduate ka to.
Isang masiglang Lunes sa ating lahat. Mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, at sa lahat sa inyo na nakikinig sa ating programa, kung saan, kasali ka! Humahalili kay Teacher Venice, ako si Teacher Shari.
Humahalili naman po kay Teacher Mike, ako po si Teacher Kurt.
Ito ang
Radyo Edukado. Magandang umaga, Teacher Shari.
Magandang umaga naman, Kurt.
Nakakaba, Teach, kasi habang wala sila Teacher Vanessa, Teacher Mike, first time natin na maghahalili sa kanila sa isang live episode. Isa po itong responsibility at honor na mapili nila bilang tagapaghalili po nila. Ngayong umaga, napaka saya at napaka init ng ating magiging talakayan. Dahil I think itong umagang ito, we will talk about history na nakakatuwa na magkakaroon ulit ng isang summa cum laude ang kolehiyo ng edukasyon.
Napaka-historical moment nga.
Yes, Tish. Kasing init ng labanan sa NBA ngayong umaga.
Oo. Ganun din ang ating interview ngayon. Mainit.
Hindi na natin patatagalin pa, Tish. Ang episode natin ngayong umaga ay tatalakay tungkol sa buhay ng ating candidate for summa cum laude ngayong taon. Ang ating episode ay pinamagatang A Teacher, A Trailblazer. Ang ating panauhin ay walang iba kundi ang ating candidate for summa cum laude for this year's graduation rites. Walang iba kundi si Miss Laarni Ledesma. Good morning, Teacher Laarni.
Good morning, Teacher Kurt and Teacher Shari.
Good morning din, Laan.
So how does it feel, Laarni, na sinabihan ka na ba na you are a candidate for summa cum laude?
Sinabihan ako 2 weeks ago.
How does it feel naman na ikaw ay ang isa sa mga ikinararangal na summa cum laude ng kolehiyo? Ang tagal na since nagkaroon ng summa cum laude ang kolehiyo. So
2008, to be exact.
8 years. It has been 8 years.
Masaya po, pero at the same time, may pressure and natcha-challenge po ako na para mapatunayan ko yung honor na parang yung nakuha kong gantimpala sa totoong buhay o sa real world, sa classroom.
Mm-hmm.
So, ayun, natcha-challenge talaga.
Has it sunken in yet na ikaw ang summa cum laude ng kolehiyo?
Hindi pa.
So, matanong lang namin, meron bang specific study habits kang ginagamit or sinusundan noong nag-aaral ka pa?
Noong undergraduate ako. Graduate na ako. Madalas nag-aaral ako tuwing umaga. Parang alam ko kung ano yung nag-work para sa akin sa pag-aaral ko. So, tuwing umaga, tutulog ako ng maaga. Tapos gising ako ng maaga, mga 2 minsan or 3 para magbasa.
2 in the morning?
2 in the morning.
Wow!
Or 3. Tapos, medyo tedious yung ginagawa ko kasi parang nire-write ko yung notes ko.
Mm-hmm.
From my classes. Kasi parang talagang mas naaalala ko yung mga natututunan ko sa classroom. Tsaka, syempre, mas importante na kapag ongoing yung class, nagte-take down notes at nakikinig talaga sa professor para hindi na kailangang masyadong dibdiban yung pag-aaral.
What kind of note-taking are you doing in classes? Like, ito ba ay, kasi di ba po yung iba pong mga students, talagang pag nag-noting word by word, sa mga tagapakinig natin, ano yung mga maa-advise mong techniques in note-taking?
Mas importante, yung mga importanteng salita, yun yung isulat.
Pero, words.
Sa experience ko, okay lang naman din sa akin, gumagana rin sa akin yung word per word. Mm-hmm. Kasi parang mas buo yung thought kapag binabasa ko siya sa notes ko. So
complete talaga. Ang
complete
sinusulat
talaga,
mo.
Madalas.
Oh, that's interesting. Mm-hmm. Kasi may mga ibang pag-aaral, no? Ang pinapakita naman nila, mas effective actually, na isulat lang yung keywords. Tapos, yung keywords na yun, yun yung nag-stimulate dun sa thought nung nag-aaral. Kapag kasi full sentences, ang nangyayari, you just copy what the teacher says. So it's interesting now, what worked for you was something different. Something different from what research say.
Exactly. And recall ko lang sa educational psychology subject ko with Ma'am Oizon, merong iba naman din na iba rin yung pagkakaintindi nila. Like for example, sa notebook nila, dinidivide nila. Like for example, merong instance daw na what they took down from their classes, yung notes nila doon, nire-rewrite nila pero in their own perspective.
Words, yes. So nagkakaroon ng different take, no, yung student.
Exactly. Let's talk about your achievements naman, Laarnie. Siguro pag-usapan natin yung ups mo muna. Ano yung mga, kumbaga, hindi mo makakalimutang moment sa undergrad mo kung saan nagdulot ito ng kasiyahan dahil nagtagumpay ka ba? Or any reason, masaya ka lang?
Masaya ako pag parang yung mga classes ko at the end of the day, parang, uy, ang dami kong natutunan today. So, in particular, yung pinaka naging paborito kong subject nung college ay EDRE 146 kay Sir San Jose.
Wow, maraming estudyante ang ayaw ang EDRE 146 dahil statistics yon.
Pero parang maliban sa sobrang bibo ni Sir at Sir SJ at parang sobrang enthusiastic niya magturo, ang dami mo talagang matututunan from him. So parang pagkatapos ng isang araw, wow, nga no, ang galing. Ayun, so parang tsaka sobrang applicable ng mga natuturo niya, lalo na kapag magtuturo ako in the future.
May achievements ka ba in the extracurricular aspect naman? Do you even have time for extracurriculars?
Meron
like
po.
Like orgs.
Meron akong dalawang orgs.
Wow,
sa
ilang isa. Dalawa.
Isa po ay UP Special Education Council na naging membro ako. Una, ito yung unang organisasyon na sinalian ko sa kolehiyo. At yung pangalawa naman ay yung pinakabago at babying org sa EDUC, ang UP Creates, UP Community of Reading Education Advocates. Ayun. At sa UP Creates naman, doon ako meron ng posisyon. Noong nakaraang taon, ako ay Externals Committee Head at ngayong taon, ako ay President naman.
Napaka all around na.
Oo nga.
Candidate.
Paano mo na ma-manage yung oras? How do you find time between your org and your extracurriculars, tas pati yung pag-aaral?
Do you have any techniques?
Mm-mm.
Sa planner ko madalas, nakasulat yung mga things to do para dapat na-accomplish siya sa bawat araw. Tsaka parang sinabi ko sa sarili ko na mas importante pa rin talaga yung ACADS bago yung org work. Parang exactly. Yun, kung nagkaroon sila ng conflict, uunahin ko pa rin yung academics, parang ganun.
So you know which to prioritize.
Okay. Is there any instance sa undergraduate life mo na yun nga nagkaroon ng conflict? How did you, in terms of schedule, how did you resolve this?
So palagay ko yung ano ba? Wait.
Can you say it? Parang kahit isa lang na gagka-conflict sa sked.
You were torn apart na ko. Importante rin to sa org, but at the same time, yung grades ko naman, yes, yung requirement ko for this particular subject. Or ganun kagagaling, nagkaroon ng conflict.
Parang hindi naman umabot sa ganung point na sobrang nahirapan ako. Parang so far yung mga schedule, tumatapat naman siya sa mga times na parang kaya talaga silang mapagsabay. So, ayun, feeling ko hindi naman super.
And to take note, yung orgs po ni Laarnie ay not within her course actually. Kasi narinig ko kanina UP Special Education Council. It's for SPED. And yung kanina, something related sa reading, in CREATES, Committee of Reading Advocates. The course of Laarnie is Bachelor of Elementary Education with Specialization in Teaching the Early Grades. Ano yung kumbaga makukuha mo sa course mo na hindi mo makakalimutan, some field experiences or some lessons? Lalo na dun sa major mo, or I mean specialization mo.
Pinaka hindi ko makakalimutan yung practicum sa UPIS na isang tumagal ng mga 3 buwan dahil sa academical under shift. 3 buwan lang siya, pero
anong grade level ang iyong hinawakan?
Grade 1. Mahilig kasi talaga ako sa mga bata, kaya parang ang saya na araw-araw mo silang nakakasama. Tapos ang dami kong matututunan sa mga bata sa UPIS. At siguro ang pinaka nagustuhan ko doon yung kung paano yung pag-attack ng mga teachers sa mga lessons doon. Hindi siya yung hindi siya traditional lang, progressive yung approach doon sa UP Integrated School. So ayun, yun yung pinaka nagustuhan ko.
Meron bang particular instance sa experience mo sa practicum na medyo, ay, hindi yata ganito yung napag-aralan ko, or it's very different from what I imagined nung binabasa ko pa lang yung mga dapat gawin, tapos ngayong ipapractice ko na, parang iba yata, mas mahirap siya. Nagkaroon ka ba ng ganong crisis?
Nagkaroon ng crisis sa math in particular. Kasi, di ba?
Bakit ano naman ang nangyari?
Dahil sa MTB-MLE, parang sa UPIS, kailangan MTB-MLE, Mother Tongue-based Multilingual Education, kailangan ituro sa mother tongue ng mga bata yung
subject.
So, yung math, sa undergrad with courses ko na EDSC, parang English yung medium of instruction. So, ibang-iba siya dun sa pagdating sa UPIS, Filipino na. So, parang, okay. So, mahirap pala yung nag-iba ng language.
Uh-oh.
So, parang ganun.
Paano mo na, how did you cope with that struggle during that time?
Nung simula, medyo mahirap. Pero tinutulungan talaga kami ng cooperating teacher ko. Si Teacher Isabel Zuniga. Hi, teacher.
Kung nakikinig man siya.
Yes. Ayun. Tinutulungan niya akong parang nagko-comment siya sa mga lesson plans ko na mas maganda ganitong term yung gamitin. Mas maganda ganito mo ipaliwanag. Kasi minsan parang masyadong mahirap yung pagkaka-explain dahil hirap pa nga akong gamitin yung Filipino para itakil lang math sa mga bata.
Ano naman ang ma-advise mo sa mga practicumers, no? Kasi kadalasan, napakahirap talaga makuha ng mataas na grade sa practicum dahil pinapractice mo na talaga kung ano yung natututunan mo. And when it comes to implementing or carrying out practice, hindi ka talaga perfect. But you managed to receive a high grade in Educ 180 and 181, which is your practicum. Ano kaya yung ma-advise mo sa kanila? Ano yung dapat nilang gawin once na-deploy na sila, so to speak, sa UPIS?
Siguro ang naalala ko dito yung sinasabi ni Teacher Isa na trial and error siya. Wala pa rin standard way of doing things. So parang pag nag-work, pwede ka pa rin mag-try ng bago. So huwag kang matakot mag-try ng mga bagong techniques. At the same time, parang yun nga, learn from your mistakes. Kung hindi siya nag-work noon, ano kayang pwedeng gawin para mag-work siya sa susunod na beses? Parang ganun.
I guess, sa susunod natin, after this break, magkakaroon, pag-usapan din natin ano bang klase rin ng parent, ang yung mga parents, ano mga parenting style nila. And of course, what are the other sides of Laarni as a student? Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tayong nagbabalik dito sa Radyo Edukado with Teacher Laarni Ledesma, ang candidate for summa cum laude ng UP College of Education. And humahalili ngayong umaga kay Teacher Mike at Teacher Venice. Ako po si Teacher Kurt.
Ako naman si Teacher Shari. Ayan, mga kasali, nakilala na natin ang ating panauhin ngayong araw. May ilang mga bagay na din po tayong nalaman sa ating paksa ngayong araw na ito. Maaari po kayong magbahagi ng inyong mga saloobin at katanungan. Maaari rin po kayong magpadala o tumawag at magpadala ng inyong mga tanong sa numerong 503-8288 o 0927-2208-332. Pwede din po kayong mag-email sa dzup.radioeducado@gmail.com. Maaari rin niyo po kaming maabot sa aming Facebook page na www.facebook.com/radioeducado. Kaya tawag na o text na. Pwede na ring email at Facebook message.
I'm sure madami pong nakikinig sa ating mga magulang ngayon, mga tatay at nanay. By the way, belated Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay kahapon. Ayan, La Arnie. Yun nga, sabi ko, maraming nakikinig ng mga magulang. I'm sure gusto nilang malaman ano bang klaseng mga magulang ang iyong mga, ang mom at daddy mo. Kasi nga, syempre, meron ba talagang specific parenting style para makapag-raise ng isang achiever like you? Anong klaseng parenting style ang napapakita nila sa'yo?
Ano lang pala, yung mommy ko na lang yung nagpalaki sa amin dahil yung tatay ko, nasa heaven na siya ngayon. Nung 4 years old pa lang ako.
You rest in peace.
Ayun. Si mommy.
Saludo ka sa mommy.
Oo nga. Single mom.
Si mommy, siguro, pinaka nagustuhan ko sa kind ng parenting style niya. Super supportive. Pagiging supportive, pero hindi siya walang pressure on my part.
Ah, so hindi stage mom.
Hindi
naman doting si mommy.
Hindi.
No?
Parang may mga times, sobrang aral, sobrang antok na, sabi niya, pahinga ka muna, ganyan. Mas gusto ko na, lagi niya sinasabi yung linya niya sa akin, mas gusto ko ng buhay na anak kaysa matalinong anak, sabi niya sa akin. Sabi niya, parang, okay, parang doon ko na feel na, parang, mas importante naman talaga unahin yung health, bago yung akads, ganun. Mm-hmm. So, parang ganun, hindi, sobrang, wala nga pressure from her. At the same time, sobrang caring din na, nakakahiya. Pero sa umaga, sinitimplahan niya pa rin ako ng milk, ganyan. So parang...
Ever since ba yan?
Hindi nag-fail. Hindi nag-fail.
You were in preschool.
Opo. So parang feeling niya...
Makasipag ni mommy.
kapag parang nakikita niya nag-aaral ako, minsan tinitimplahan niya din ako ng gatas, ganun. Parang mga simple acts of...
Kindness.
Love and care, ganun. So, wala namang... Ano ba...
Nire-remind ka ba ni mommy na, uy, Laan, it's time to study. Tama nila ko at siya.
Wala po
bawal
talaga.
Bawal lumabas. Ayan.
Ano, pagdating sa studies, parang hindi siya nagsiset ng time. Ever since preschool talaga ako, parang self-motivated na, intrinsically motivated na ako na, okay, gusto kong mag-aral, gusto kong magbasa, ganon. Tapos si mommy, parang nire-remind na lang niya ako na, okay, gusto mo mas siya ngayon nagre-remind sa akin, pahinga ka muna, ganyan. So, ayun. Tsaka, pagdating naman sa mga lakad, parang, yun, minsan nagre-remind siya na kunyari, feeling niya masyadong gabi yung lakad.
Oo.
Nako, may ano ka, may pasok ka pa bukas, ganyan. So, yun lang naman, sobrang minimal reminders, pero, siguro, masunuring anak ako. Pero,
ba't yun mo yung mommy mo ngayon? Ayun siya nakikinig yan.
Hi, mommy.
What's the name of your mom?
Lizette. Didi.
Mommy Didi, hello po. Congratulations po sa inyo. Ang tagumpay ng inyong anak ay tagumpay nyo rin po. Sa lahat ng mga magulang dyan na nakapag-raise ng mga bata na achiever or kahit sino magulang na nagpaparal, saludo po talaga kami sa inyo. Siyempre, La Arnie, the next question would be, kanina na pag-usapan natin ang mga moments of achievement mo. Ang isang achiever ba na katulad mo ay nakaranas din ng pagkalugmok o yung mga panahon na nagpumalpa ka or nag-commit ka ng mistakes?
Siguro, yung pinaka parang yung lugmok, nakakalugmok na mga instances, siguro yun nga, sa mga co-curricular activities ako mas na kasi since priority ko talaga yung ACADS, parang minsan may pagkakataong napapabayaan yung
extracurricular.
So, mas ako doon ako na-frustrate na parang bakit ang hirap, parang ganun. Sobrang, sana, parang may mga times na sana mas nabigyan ko din to ng pansin, ganun. Pero, ayun, pagdating naman sa academics, may mga prof na parang sobrang...
Oo, yung mga hindi...
hindi ko maintindihan.
Oo.
Parang hirap intindihan. Pero syempre, parang pinipilit ko. Hindi dahil sa grade, pero parang dahil gusto ko one day maturo ko din sa mga magiging estudyante kong mga bata na kung ano yung mga natutunan ko sa kanila, parang ganun.
Ayan, narinig natin. Kasi mga ilang researches na nagpapakita na ang mga achievers ay meron ding mataas na frustration level pag hindi nami-meet ang kanilang expectations. But Laurne is just a normal person na kung saan na meron din siyang feeling of frustration tulad din natin. Sabi nga nila, di ba, it depends on how you handle your frustrations. And how did you, Laurne, how did you deal with it? Na parang may mga pagkakataon ba na sa pagkakalugmok na ito, talagang down na down ka, o yung inaano mo na lang, tinatranslate mo na lang into other activities. How do you handle with it?
Kapag may ganun, kapag parang malungkot ako, alam yung mga friends ko na mahilig ako mag-joke, or parang naghahanap ako ng mga puns sa internet. Mga ganun.
Tapos dinideliver mo yung puns.
Tapos dinideliver ko, sinishare ko sa kanila, ganun. So parang, kahit yung mga kaibigan ko, sinasabi, parang hindi ka, never ka nagiging malungkot, ganun. Parang siguro, parang pagiging happy and positive.
Yun yung coping.
Yun yung pagkukope ko. Tsaka, dahil medyo madaldal nga ako, madaldal ako, parang nasishare ko sa mga tao yung frustrations ko. So parang nalalabas ko yung mga sama ng loob, or,
So you don't keep them in. Hindi. Nilalabas mo talaga sa mga friends mo.
Kailangan para gumaan yung pakiramdam. Tsaka mas para makapag-focus ka sa mas mga mahalagang bagay, hindi din sa mga bagay na nagpa-down sa'yo, pero yung mga bagay na parang magandang tingnan, yung mga positive things, ganun.
Sino naman ang bumubuo ng iyong support system, yung immediate support system?
Mga tinatakbuhan.
Ayan, oo. Yung mga tinatakbuhan mo, kasi kailangan din yan pag nag-vent out ka ng frustrations.
Siyempre, marami rin nagtatanong.
May oras ka pa ba para social sa life? Social life?
Meron naman po.
bakit? Wait, parang natatawa ata.
Una, syempre si mommy.
May halong kilig.
Si mommy. Kasi parang yan nga, parang words of wisdom talaga kung kailangan ko noon. Si mommy.
So open ka with your mom. You close tell her kami. Everything.
Close po kami ni mommy. Tapos, mga kapatid ko rin po, parang kahit pa paano may nasasabi sila sa akin para mag-encourage sa akin. Mga org mates, create sensei, hi. Hi. Tapos, meron din ng mga friends na wala sa EDOC, ganun.
Na nilalapitan mo rin.
Nilalapitan ko.
And that's good, no? Because may mga nagsasabi na you're actually intellectually healthier if you have a healthy social circle, a healthy support system. Kasi sabi nga, no man is an island. Mm-hmm. So at least may nasasabihan kang mga kaibigan at saka mga loved ones na malalapit.
Na-highlight po talaga ang loved ones.
Loved ones, yes. Mahalaga din yan.
Yun nga, going that, meron bang love life ang isang Laurne Ledesma?
Tinumbok na ni Kurt.
Ganon.
Kasi sabi nila, no, hindi ko rin alam kung ganun si mami. Bawal magka-boyfriend. Bawal magkaroon ng partner.
Hadlang
sa pag-aaral. Sabi nga nila, aral muna bago quote-unquote lande. May ganun bang instances na pinagsasabihan ka o pinagbabawalan ka ni mami?
Mami, pakitakpan daw po muna.
Kasi tinitingnan natin kung ano ba yung elements or ingredients for summa cum laude. Yeah. So, if having a love life is one of those ingredients, why not? Go lang.
Si mommy, sabi niya sa akin, since nag-start yung college, wala muna ang boyfriend. Oh, kaya wala pa ba ang boyfriend?
Ayun ang sagot ni mom.
pero,
subalit. Ayan.
Pero, hindi naman mapipigilan ang feelings, di ba?
Humugot.
So, parang, ayun, meron namang person na, kung kanina ako nagda-draw na inspiration. Pero parang ganun. Tsaka, at the same time, hindi siya
Sagabal.
Nakasagabal. Ang funny. Wait, pwede ba mag-share?
Sure,
ayun.
Sure, yes.
Second year kasi, dun ko nakilala yung friend ko. Special friend.
Special? Mamaya naman maging imaginary friend. To, no?
Nakilala ko second year sa Jogwon.
Pwede bang malaman namin? At taga-UP naman
taga-UP.
Siya.
Taga-UP. Sa Jog 1 ko siya na-meet. So, starting that sem, dun, tumas yung grades ko. So, parang sabi ko, wow!
Yun pala yung secret! Maghahanap na sa GE subjects.
Ayun. So, parang, hindi talaga siya nakasagabal. Instead, parang mas na-motivate ako sa mga times na parang feeling ko, parang nawawalan na ako ng drive. Ganun. Parang siya, parang kaya mo yan, ganyan. So, parang, nag-work siya sa benefit ko, ganun.
Hindi naman kayo competitive na pataasan kayo
hindi.
Ng jiwa.
Hindi.
Baka still in UP or sabay kayong gagraduate?
Nasa UP pa siya. Oh. 1 year pa.
Ikaw so, naman yung susupport sa kanya.
Yes, oo.
Nakakatuwa pong malaman na yung iba't ibang facets ng isang achiever student. Kasi nga, syempre, hindi, minsan na-generalize natin na these people are bookish,
oo,
o kaya nga
theories
na lang.
Hindi lumalabas ng library.
Yes, and ngayon, nahihimahimay natin paunti-unti na hindi lang pala puro aral ang isang achiever student. Well, of course, bunch of their time goes to academics, pero nakikita din natin na meron din silang ibang aspects ng buhay, like social life, organization, co-curricular, and others. Nakakatuwa.
Kasi mahalaga nga no na napaka-holistic talaga nung development ng isang tao, yung iba't ibang aspeto ng buhay niya ay nabibigyan din niya ng pansin, hindi lang yung isang aspeto tulad ng academics.
Exactly, that's the word. And most of the I mean, yung ibang university sa ibang bansa din, yung highly competitive students talagang nag-excel sa iba't ibang aspeto din. They just don't excel in academics. Yung iba minsan dual achievement. Nag-excel na sila sa academics and then sa extracurricular like sports, organization, leadership. Dun sa aspeto ni Laurnie, do you have any hobbies na nadala mo hanggang ngayon na kumbaga it served as a
outlet.
Yes, outlet o kaya trajection of your achievement.
So, palagay ko yung hobby na nadala ko hanggang college ay pagdodrawing. Tapos, na-apply ko din talaga siya kunwari sa practicum, sa arts. Parang, gumagawa ng materials para sa mga bata, ganun. So, nakakapag-drawing. Parang, at the same time, requirement siya. Pero, at the same time, nalalabas ko rin yung feelings ko, na-express ko yung sarili ko dun. So, ayun.
Sa ating pagbabalik, mas makikilala pa natin si Laurnie at ang iba niyang sides. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Bayong, ate, that's so 1950s.
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Muling nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasali at panalo nyo, ako si Teacher Shari, at syempre kasama naman natin ngayon si Laan at si
Teacher Kurt. Ayan. Hi Teacher Laurnie. So,
hello.
Nagbabalik na naman tayo. Ngayon, you'll be graduating from the College of Education. What are the lessons that you've learned in general ha in life na nakuha mo mula sa ating kolehiyo?
Ang pinakamahalagang lesson na natutunan ko sa eduk ay para maging passionate ka sa ginagawa mo. At yun yung naramdaman ko dun sa mga eduk classes ko, sa mga teachers. Parang ansaya nila sa ginagawa nila. At sa palagay ko, in the future, sa classroom, gusto ko rin maging gano'n na parang in-exude ko yung saya at passion ko sa pagtuturo.
Pwede ba naming matanong, no, nung ikaw ay fourth year at naghahanap ka ng kursong
high school, yes.
High school, no, kursong kukunin sa kolehiyo, unang mo bang pinili talaga ang edukasyon?
Opo. Yun yung first choice ko. Second choice ko ay, talagang kailangan
pa sabihin. Go ahead.
The second choice ko, FLCD, dahil mahilig nga ako sa mga bata at parang sa palagay ko, kapag yun yung napas ako, parang pwede rin ako makapag-edok, parang may leaning din siya sa edok.
Ah, so umpisa pa lang, na-foresee mo na na ikaw ay magiging preschool teacher.
Gusto ko po talaga ng mga kids at gusto ko magturo ng mga bata.
Kumusta naman nung nandun ka na sa loob ng kolehiyo? Meron ka bang mga expectations na hindi na-meet or na-meet, no? Nung nakapasok ka na sa kursong edukasyon. Kasi kadalasan hindi siya gusto ng mga magulang na pinipili ng mga anak nila kasi hindi siya economically viable.
Exactly.
Parang iniisip nila, ay, teacher lang, no? May ganung connotation na hindi siya kasing prestigious ng ibang fields. May ganung pressure ka ba? Hindi naman sa parents, no? Kung pwede rin sa relatives.
Yes.
Na naramdaman nung nalaman nila na ikaw ay nag-take na ng education.
So, pagdating sa mom ko, sobrang supportive niya dahil naging teacher din siya for 3 years in nung dalaga pa siya.
Mm-hmm.
So, at yung lolo ko din naging teacher. Tapos yung ate ko rin.
Ah, so it runs in the family.
Yes.
Yung ate ko, eduk graduate din siya from UP.
Mm-hmm.
So, ayun. Sobrang supportive nila kasi alam nila na bata pa lang ako, 4 years old pa lang ako, nagde-dress up na ako na magturo. Meron akong chalkboard sa bahay. Tapos hinihiram ko yung heels ni mommy para kunyari teacher.
Sino naman yung mga tinuturo? Ano, stuffed toys?
Actually, yung yaya, yung mga kasama namin sa bahay, sila
yung
ate.
Mga,
sila yung mga students ko. Tapos sobrang natuwa sila sa akin nun kasi may writing assignments pa ako sa kanila.
Wow, chinecheckan mo ba ang kanilang assignments?
Ayun, so ever since talaga, pangarap ko siya and supportive naman yung parents, yung buong family and yung friends ko.
Nung nakapasok ko na no, sa kolehiyo, meron ka bang mga expectations na parang, ay, hindi pala ganun yung ini-imagine ko, itong field na papasukan ko, parang hindi pala siya ganun. Pero I'm willing to address or reconcile myself with that.
Nung simula, parang, nung high school siguro, parang feeling ko hindi ganun kahirap magturo. Pero sa edok, ang daming pa palang courses, parang gulat ako, may philosophy, may mga, ano, parang psychology, parang ang daming kailangang malaman para makapagturo nang effectively ganun. So parang yun, nakakagulat pero at the same time, na-realize ko hindi pala basta-basta magturo. Parang ang dami mong kailangang malaman at kailangan mong mai-apply kapag dating na sa classroom.
Assessing yourself, no? Ano yung kumbaga in terms of the skill set na kailangan ng isang teacher? What are your strengths and what are your weak points also? Ano yung pinaka magaling ka sa ang aspeto ng pagtuturo?
Siguro, pinakamagaling siguro ako sa pag-isip ng mga questions kasi doon kami trainin sa iba't ibang edu courses yung importance ng asking the good questions. So, pag gumagawa ng lesson plan, laging hindi yan nawawala yung mga questions. At sa edu ko nga natutunan na maganda rin malaman na isulat yung expected answers para parang cohesive yung buong lesson plan mo. So, parang yun. Doon ako na-train sa EDOC na, yun, kailangan ilista yung mga questions, yung mga expected answers, para alam mo yung kahit paano may yung flow nung discussion, para mas purposive siya, ganun.
On the other side, ano naman, not really a weak points, more on points for improvement. Ano yung mga, sa aspeto ng pagtuturo?
Points for improvement siguro, classroom management.
Mm-hmm.
Siguro
bakit
medyo...
naman, anong aspeto ng classroom management?
Lenient ako. Parang kasi ako, parang gusto ko maging, alam mo yung bang, gusto ko maging friends with the kids, ganun. Pero minsan, hindi tuloy, parang kulang na ako sa authority.
Mm-hmm.
Yun yung kailangan ko pa talagang improve, which I think matututunan ko na doon ako talaga sa classroom.
Meron ka bang experience sa UPIS na, uy, napakalikot niya or this particular student na napaka-remarkable niya or memorable niya para sa'yo? Pwede mo bang mabahagi sa amin kung, huwag na natin yung pangalangan. Pero, kumusta naman yung batang yun? What made that child very, very memorable for you?
Yung isa kong student dati sa practicum, during the practicum, sobrang kulit niya. As in, med, parang yung mga classmates niya, hindi siya naiintindihan. Kasi parang may pagka-spoiled yung ugali. Parang gusto niya nasusunod siya, ganun. Pero kami, parang nag-get along kami. Yun yung nakakagulat na parang, ano, may time na meron akong word search activity ng class. Tapos, after nung subject, particular subject na yun, parang lumapit siya sa akin, "Teacher, can we play that? Just the two of us after class." Ganyan. Parang, may sweet side din naman pala tong bata. To, hindi siya yung parang just the naughty kid na inaakala ko. Tapos, eventually din naman, bilib siguro ko kay Teacher Isa kasi grabe siya mag-discipline. At the same time, hindi nawawala yung pagiging nanay niya sa mga bata. So eventually, nung matatapos na rin yung year, naging parang na-lesson na yung pagiging makulit ng kid. Tsaka mas nakakipag-interact na siya and nakakipag-relate na siya sa mga kaklase niya nun.
Yun kasi yung mahalaga, no? Kailangan bilang isang guro, makita mo yung balance between being authoritative at the same time being approachable. And what's also nice is nakita natin na nagiging empathetic si Laarnie dun sa mga estudyante niya. Naintindihan niya kung saan nanggagaling yung mga bata. Kasi kadalasan, no, yun din yung sanang iniiwasan natin pag naging teachers na talaga tayo sa field, yung we treat the students as though they're just numbers or they're just bodies na tinuturuan, mm-hmm. May sense of detachment. But exactly. What's nice is you're really attached to your students.
I would like to affirm that also, being a prospective graduate din ng college, mm-hmm. Yun din yung kumbaga takeaway ko from the college na when you understand the case of a student, when you grade them, hindi lang siya basta dun sa performance, but you also empathize with the situation of the child. Lahat ng facets about their family, about their background, their behavior, as well as their cases, tinitake into consideration siya, no? And at the same time, yung mga teachers na nade-develop ng college, it's not just in the field of classroom teaching, but are very versatile in terms of, I'm saying this as an alumnus of the college, hindi siya to compare with other TEIs, but more of yung kumbaga ipagmalaki kung ano yung natutunan natin sa college natin. Yun nga, versatile tayo when it comes to the teaching field. It's not just about classroom teaching, mm-hmm. but we can tutor one-on-one, but we can also extend up to research. At yung iba pang facets ng education, kasi napaka, sa totoo lang teach, no?
Oo.
Napakalawak ng field of education na sa ating bansa, hindi pa masyadong na-explore yung ibang sides of education. Ikaw, Laarnie, 10 years after graduation, saan mo nakikita ang path ng isang tulad mo?
Nakikita ko na 10 years nga siguro. Hindi ko alam kung tapos
sige,
na kaway din.
5 years. tapos. Ano to? May plano yata si Laarnie.
Gusto ko i-pursue yung further studies. MA, then PhD, ganun. Kasi,
are you eyeing a particular field?
Yes.
For your MA or graduate studies?
For my MA, wala pa. Yun yung natutunan ko from my cooperating teacher, mm-hmm. and advisors sa K-2 na magandang mag-gain muna ng experience in the classroom, and that's where you'll get your inspiration or kung ano yung gusto mo talagang pagtuunan ng pansin when you study for your MA and your PhD.
Pero Teach, no, nakakatuwa na mapansin tong note nito na yung mga MA and PhD natin, pabata ng pabata.
Oo nga.
ang competition sa field ng education ay pataas din ng pataas. Kasi nga, like, based from my example also, from my personal experience, nung mga panahon na nag-a-apply tayo for our schools, yung mga nakakatabi natin, ilang taon na po kayo, parang around 24, 20s pa lang may MA na teach.
Oo, tapos yun nga, no, kinagugulat nila kasi akala nila pag nag-MA ka or nag-PhD ka, mukha ka ng matandang-matanda talaga.
Yes.
But here, nakikita natin na umpisa pa lang, right after graduation, may career path na tinitingnan ng mga estudyante,
yes.
tulad ni Laarnie, pati ikaw rin, Kurt.
Exactly.
Na in the future, mag-aaral pa rin. Mm-hmm. Nung nag-aaral ka ba ng undergrad, kasi nabanggit kanina ni Kurt, no, ang pagsusulat ng research. In your other subjects, meron ka bang subjects that required doing research?
Meron. EBFB 120. Pero siguro, I think, consider namang research paper 146. Mm-mm. Yung tinest namin yung yung natutunan namin in terms of test administration. Yes. Ayun.
How did you feel with having those requirements? Kasi tingnan natin, yung maganda yung punto kanina ni Kurt na ang edukasyon, kadalasang conception ng mga tao, nasa classroom, nagtuturo. But in actuality, yung sinasabi mo, uy, kailangan pala mag-aral ng philo bilang bahagi ng edukasyon. May mga ibang subject areas. Tapos meron ding output, research output na tinatawag bukod sa classroom implementation ng lesson plans. How did you find writing research papers? Nagustuhan mo ba siya?
Nagustuhan ko, lalo na kung parang gusto ko yung topic, like Edu 101, yung topic namin nun, yung perception ng College of Education undergraduate sa academic calendar shift, yun yung research paper namin. So yun, na-enjoy kong malaman yung responses and kung ano yung mga parang magagawa about it dun sa, yung about the topic. At the same time, nga, na-enjoy ko rin yung Edu 146, yung nag-administer kami ng tests sa mga, sa chosen level namin, and then we analyzed the results of the test. So, ayun, yun yung na-enjoy ko. Kaya parang, nagtalagang sure din ako na at one point, gusto kong mag-take ng MA.
That's also good to note kasi kung ano yung characteristics ng isang curriculum from a college. Ayun yung feeling ko, isa din yun sa lesson na nakuha ko sa College of Education ng UP. That's also the purpose kung ba't siya tinawag na college. Kasi research-based talaga yung mga subjects na, I guess, yung mga subjects ko sa EDUC, hindi siya yung basta teaching talaga eh. But, may ina-explore din yung ibang fields. Like, every subject research-based talaga. Well, marami pa tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Adobo Edukado!
Muling nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasali at kapanalo nyo. Ako si Teacher Shari, humahalili kay Teacher Venice.
Ako naman si Teacher Kurt, humahalili kay Teacher Mike. At ngayong umaga, kasama pa rin natin si Teacher Laarnie, ang candidate for summa cum laude ng UP College of Education.
Oo. Matanong lang namin, Laan, no? Ano naman ang future plans mo? Ngayong nakapagtapos ka na, magtatapos pa lang since sa Sunday pang ating university graduation. Excited yes. ka na ba? Isa ka dun sa mga aakyat.
Few more days before the college graduation.
Oo,
also, makukuha Friday naman.
Mo na yung medalya na kinaasam ng napakaraming estudyante dito sa UP. Ano naman ang future plans mo after ng graduation?
After graduation, mag-work na ako. hindi ko na sasabihin siguro kung saan. Okay. Pero ayun, mag-work na ako. Tapos,
but teaching.
Teaching. Nice. And,
still in the early grades.
Still in the early grades kasi yun talagang gusto kong level na pagtuunan ng pansin. Tapos, as I said earlier, gusto ko rin mag-MA siguro after 2 to 3 years of experience.
Mm-hmm.
And hindi rin nawawala sa plan na magkaroon ng small school for kids. Tapos, siguro din ko i-apply yung mga pinaka nagustuhan ko sa mga iba't ibang natutunan ko from the, kung meron ako makukuhang something new from the school where I'll teach, from UPIS, ganun. And siguro, gusto ko rin sana matry na makapagturo din sa public school.
Ayun. Kasi in terms of the vision of our university as well as the college, na naka-attach palagi sa ating mga pangalan, kung hindi man yung mga appendices sa dulo ng mga letters. Pero yun palagi naka-attach na it's always to serve the public. And it's good to know that you wanted to teach also in the public school. Anong specific field sa public school do you like it to be? Same ba? Na early grades ba?
Gusto ko pa rin ng early grades kasi naniniwala ako na importante yung makapag-build ng magandang foundation for the kids, for the learner, for young learners. Kasi, yun nga, foundation yun. So, dapat critical yun na maganda yung mas build na foundation for them.
What inspired you na gusto mo rin mag-public school? Kasi, di ba, parang in the past, yung mga community services, mayroon bang ganun ba sa college? Ano yung nakapag-inspire sa'yo?
Meron ka bang nabisitang public school or nakapagturo ka ba sa isang public school during your coursework?
Mm-hmm.
Sa LTS, kung saan nagpunta kami sa isang public school malapit sa UP, tapos nag-tutor kami. Parang reading program siya. Tinuruan yung mga batang magbasa kasi kahit grade 2 na. Mm-mm. Tapos may iba doon non-readers pa rin. So parang kailangan, parang doon magandang matulungan sila in terms of that na ma-improve talaga yung mga programs like for reading ganun sa mga public schools.
Napansin mo noon, sa mga batang non-readers? Anong naramdaman mo? Ay, grade 2, hindi pa rin marunong magbasa.
Nakakalungkot. Pero at the same time, nakaka-challenge na matulungan talaga sila. Kasi, yun nga, far behind na sila sa mga peers nila. So parang, sana, parang through that program, gusto ko na makahabol talaga din sila. And, ayun, siguro ang parang doon ko rin nakita sa LTS yung realities ng public school system na parang pag pumunta ako sa pag sinusundo ko yung dalawang kids ko para doon sa session namin, sa reading session namin, kita ko sobrang yun nga, punong-puno yung classroom, tapos parang yung teacher hindi niya na napapansin, naglalabasan na yung ibang kids.
Mm-hmm.
Tapos minsan habang nag-hold kami ng sessions, parang may mga kids na umaalis sila sa mga classroom nila kasi mas gusto daw nila sa makinig sa amin.
Naiingit sila.
sa mga pinapull out ng mga kids. So parang, ayun.
Para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang LTS ay isang uri ng NSTP o National Service Training Program na required po, hindi ang LTS, ang NSTP, sa lahat ng estudyante ng ating pamantasan, kailangan kumuha ng 6 units o katumbas ng 2 subjects ng NSTP bago makagraduate.
Yeah, no, tapos ang in-offer ng ating kolehiyo ang literacy training service. At kadalasan sa 3 schools na malilapit din sa ating college. Kasi may mga pag-aaral na nagpapakita na yung irony na ang mga public schools na malapit sa universities ang kadalasan na may pinakamababa na achievement rates compared sa ibang school. So magandang tulungan sana yung mga schools na yun.
It's a form of kumbaga outreach ng university.
Outreach program, extension program ng kolehiyo. Mm-hmm. Isa rin ako sa mga nagtuturo ng LTS. Yeah. Mabatiin ko si na Teacher Hazel kung nakikinig man sila sa Teacher Event. Yan. biglang nag-lag. Ayan. So, dun sa pag-tutor mo sa public school, meron ka bang mga realities na nakita sa public school na, parang nagkaroon ka ng epiphany na iba siya dun sa ini-imagine mong ideal school. Like, let's say, sa UPIS at saka sa public school, may nakita ka bang differences or halos pareho lang sila?
Magkaiba. Kahit nga, sabi nila public school daw UPIS, pero iba pa rin siya, diba? Hindi, iba pa rin talaga yung malaki pa rin yung difference. Siguro, isa na dun yung classroom size. Sa IS, 25 lang yung kids. Sa public school, siguro, around 50 na kung sa isang... At alam natin hindi yun ideal. Hindi yun effective talaga. Tapos, maniban dun, siguro, mahirap din kasi, nga, due to other factors, yung mga students ng public school, parang, yung iba dun, walang... Yung mga, sa case ko, yung kids ko, minsan hindi sila araw-araw nakakapas, araw-araw. Every Monday nakakapunta sa sessions namin kasi sabi nila parang walang pamasahe, ganun. So, ayun.
I must affirm that, teach. Kasi yung practicum ko naman sa public school, public iba school. Ng sa atin. And yung levels ng, yung sinasabing differences din, yung from... Hindi kasi, yung ibang tao kasi generalize pag public school, no. Meron din kasing leveling din. Merong national public schools kung saan nakakakuha ng mas malaking funding. May iba namang public school na pinapa, like yung lab school ng UPIS. It's still a government-run school, pero yung support malaki din. Compared dun sa ibang public schools na, syempre kung yung iba-ibang levels, kung nandun ka na sa dulong level, ano pang makukuha mo? So, talagang saludo din kami dito sa DZUP Radyo Educado, sa mga public school teachers. There's so many rooms for improvement, pero yung hirap ng isang public school teacher talagang iba.
Oo, yung dedikasyon nila, yes. No, dun sa kanilang trabaho. Sana, Laarni, no, yung dedikasyon mo sa pag-aaral, ganun din yung magiging dedikasyon mo once na magturo ka. Merong tayong tinatawag na ulirang guro award sa DepEd. So, naghihint na ako, aim for that. Once na nasa field ka na. Kung kaya mo maging summa cum laude ng edu, why not become an ulirang guro in the future?
Exactly. Ngayon, sayang eh. Ang dami pa sana natin gustong pag-usapan. Ang bilis ng oras. Eh. 1 hour na rin nakalipas agad. Any parting words na gusto mong iparating sa mga katulad mong mag-aaral, mga magulang, at sa ating mga tagapakinig?
Siguro, gusto kong i-remind yung mga tao na pursue nila yung passion nila. At yun yung ginawa ko to begin with. Parang bata pa lang ako, gusto ko na mag-teach. So, pinursu ko yun. At importante na yung support system mo, yung mga family mo, friends, and other people. Parang all throughout the journey, dyan lang sila sa likod mo para supportahan ka in pursuing your passion. So, yun.
Do you have any plans na... Yung sabi mo nga, di ba, kanina may further, gusto mo magkaroon ng further studies, gawin ito sa ibang bansa o dito sa ating pamantasan or sa ating bansa?
Siguro, studies, open talaga ako na mag-aral abroad. Pero, when it comes to teaching, gusto ko talaga dito. Kasi, I think, mas kailangan talaga ng mga magagaling na guro sa Pilipinas ngayon.
Oo, totoo yan, no? Kasi nagkakaroon nga na tayo ng tinatawag na brain drain kung saan yung magagaling nating mga teachers, lumalabas sila sa bansa. So, naiiwan dito yung mga teachers na hindi naman ganun kagaling ang kanilang skill set. And nakawawa rin ang mga estudyante, naghihirap din sila.
And to be fair with the education department of our country, yes, there are so many things to improve pa, pero...
Oo.
It gets better compared to in the situation before. Kaya siguro ngayon mas competitive na rin ang ating educational system. Marami na rin hopefully ang magstay dito sa ating bansa, lalo na yung mga gustong magturo. I'm glad na ang dami nating insights ngayong umaga.
Oo, alam na natin ang recipe yan ng pagiging summa cum laude.
Don't forget, love life.
Yun talagang emphasis natin. Ang ine-emphasize natin. Siyempre, hindi lang ang love life, no? Marami pang mahalagang elemento ang kailangan.
Correct. To be able to raise a gifted child, it has so many things to consider. Like, yun nga, sabi nila Arnie, siyempre, may may intrinsic motivation ka, nagaling sa loob mo. But at the same time, may external factors din na nakaka-apekto. Tulad nga sa experience nila, Arnie, parent niya, nakaka-apekto din, friends niya, ang dami pang bagay. So it's not just a single recipe, I guess, but it's more of iba-iba tayong paraan para mapunta dun sa goal na yun. And I hope dumami pa ang ating achievers na katulad nila Arnie sa ating university at sa ating mga tagapakinig din. Sana na-inspire kayo ngayong umaga.
Manatili lamang pong nakatutok sa programa kung saan marami kayong nalalaman. Ito po ang istasyong hindi lamang puro kantahan, kantsawan at kasiyahan. Ating pagyamanin ang kaisipan. Muli, ako si Teacher Shari, humahalili kay Teacher Venice.
Kasama din natin si Teacher Arnie at ako naman po si Teacher Kurt ang humahalili kay Teacher Mike.
Dito sa Radyo Edukado, hindi ka lang kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, kundi
kasali ka.
Kasali ka.
Salamat, sana ikay natuto at bumalik ka rito sa Radyo Edukado.